Dziesmiņas 5 slapji gadi akordus droši vien pazīst tik viens vecāks, kura atvases iemīļojušas lupatiņu sērijas multfilmas. Jēkaba Nīmeņa melodijas ar Ineses Zanders vārdiem, kas pavada filmiņas, tagad apkopotas diskā Lupantiņi.
Ja viņa pati, ūdentiņa nav par maz, pīles plunčā plezniņas.
Nīmenim ir sava formula bērnu dziesmām. Nevis vienkāršot meldiņu, kas pieaugušajiem apnika pēc otrās reizes, bet mūzika, kas ir interesanta arī pašiem izpildītājiem.
Es rakstu mūziku blīzvēr lielā mērā priekš vecākiem, kas ir piemērota bērniem, kur ir šis spēles elements, kas ir, protams, dzeja, teksts ļoti svarīgs, protams, bet arī nemazāk svarīgs ir tas, kas notiek skaniski, lai tas ir aizraujoši, lai tas ir kaut kādā brīdī spēle tā ir. Viņi varbūt arī salīdzinoši vienkārša, bet lai tiem, kas to dara, lai viņiem nav tā no rutīna, lai tas nav garlaicīgi, lai tur ir iespēja arī improvizēt un tā.
Pazūd arī mana čībā, visur dzīvo nekārtībā.
Vairumu dziesmu Jēkabs Nīmanis arī pats iedziedājis, lai gan pats sevi par lielu vokālistu neuzskatot, viņa tembrs ļoti piestāv lupatiņu animācijas estētikai. Par lupatiņu panākumu atslēgu komponists uzskata radošās komandas augsto profesionalitāti un spēju smalki uztvert kontekstu.
Briesmīgākais, kas var būt mākslā, kas ir bērniem ļoti bieži tiek uzspiests, ir didaktika, mācība ir tāda. Šajā gadījumā ir vairāk spēle nekā mācība, ka tas viss notiek caur tādu spēlēšanos, ka tas ir tāda bērnu dabiskais stāvoklis ir spēlēties, nevis mācīties.
Mums arī ir laiks mazgāties. Es esmu sabradājusies. Lakatiņš ir pieputējis, un timdiņš ir nosmērējis.
Es neesmu nosmērējis.
Ideja par lupantiņiem, audumu lēlēm, par kurām var pārtapt tik viens ikdienas priekšmets, zeķi, lakats vai cimts, dzēniecei Inesei Zandrei radās pirms vairāk nekā 10 gadiem, un tas kļuva par vienu no pirmajiem projektiem izdevniecībai Liels un Mass, ko vada viņas meita Alīsa Nīgale. Viņa stāsta, lai gan lupatiņi it kā domāti mazo bērnu auditorijai, izrādījies, ka audumu leļu aizkustinošie piedzīvojumi uzrunā visu ģimeni.
Tas noteikti ir tāpēc, ka gan Ines, gan Edmunds savos darbos nemēģina iztaisīties un nemēģina uzminēt kaut kādu komercu atslēgu vai kaut ko tādu, viņi vienkārši no sirds dara to darbu, kas viņiem patīk un sanāk.
Sestdien līdzās Jēkaba Nīmeņa dziesmu diskam un lupatiņu multfilmu DVD klajā nāks arī Ineses Zanderes otrā šīs sērijas grāmata Lupatiņu rīts. Alīsa Nīgala smējas, ka viņas bērni to vietām jau citē no galvas.
Lupatiņa atkal sasēdās pie galda un paņēma karotes, bet lakatiņš pēkšņi saniķojās. Es negribu ēst brokastis. Visi bērni no rītiem ēd brokastis, zeķīt skaidroja. Bet lakatiņš tikai staipījās un locījās un saslēja elkoņus uz galda. Nē, es negribu. Mēs visi izaugsim lieli, tikai tu paliksi maziņš, teica cimdiņš. Tik maziņš. Un cimdiņš parādīja, cik mazs būs lakatiņš un cik lieli izaugs visi pārējie. Lakatiņš to dziedājams izstiepās garāks par visiem un parādīja mēli. Nē, es neēdīšu.
Slaido lakatiņu ar rakstēno džemperi, spilventiņu ar zaļo bārkstu matu ērkuli, zeķīti ar lielajām pogu acīm un cimdiņu zaļajās pusbiksēs uzbūris mākslinieks Reins Pētersons, bet filmiņas par lupatiņu mazgāšanos, precēšanos un citiem piedzīvojumiem veidojas režisors Edmunds Jansons. Viņš ieskicē apmēram pusgadu ilgo darbu aiz katras 7 minūšu epizodes.
Ir ideja, ir scenārijs, tad tiek zīmēts kadrējums, tiek sagatavoti tēli, tiek ierakstītas balsis. Lupatiņu gadījumā tie visi bija bērni, kas ierunāja šīs lomas. Un tad tiek taisīta tāda kā skice kustīga, un tad bez tam pavirši tiek likt šie te audumu animācija. Tas tiek montēts, likts kopā, vēlreiz skaņots.
Šogad mēs vannā neiesim.
Lupatiņu lomas ierunājuši bērni no 3 līdz 7 gadu vecumā, bet prātīgā kaķa balss pieder aktierim Kasparam Znotiņam.
Dumiķīši paliek dumiķīši. Atgriezīsim krānu. Un vanna drīz būs pilna.
Mums bija ļoti nopietnas kaķu kāstings. Manuprāt, bija ap 100 kaķi pieteikušies uz šo lomu. Bet Mikiņam ir ļoti, nu, viņš ir ļoti pacietīgs. Tiksim. Viņš ļoti labi der šādam darbam, jo tas galīgi nav viegli. Ne kaķim ir viegli izpildīt to, ko viņi sagaida, ne mums tā kā dabūt to, ko mums vajag.
Sestdien Kalciem kvartālā varēs gan klausīties jaunākos lupatiņu stāstus, gan multfilmām tapušās dziesmas un radošajā darbnīcā mēģināt izgatavot katram savu lupatiņu zeķīti. Lupatiņu animācijas filmas 1. janvārī rādīs arī Latvijas televīzijā.
Pamodies!
Māra Rozenberga, Latvijas Radio.